што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Характар фарміраваць ці фармаваць? Вайсковае фарміраванне або фармаванне? Што ўжываць? Формы з элементам ір ці без яго? Пра гэта ў сваім лісце папытаўся сталы слухач свабоды Юрый Эпштэйн. Форма дзеясловаў з суфіксам «ірава» не тыповы для беларускай мовы, гэта агульнавядома. Формы кшталту «аперыраваць», «камандзіраваць» або «фарміраваць» нешто іншае, як калькі аналагічных расійскіх дзеясловаў. Пэўні ж, некаторыя з гэтых калек трывала замацаваліся ў нашай мове. Без элемента «ір» сэнс такіх, напрыклад, словаў, як «лавіраваць» або «парыраваць» сапраўды зацямняецца або ўзнікае непажаданая аманімія. Але ці ёсць такая небяспека ў выпадку слова «фармаваць»? Відавочна, што няма. Фіксаваныя савецкімі слоўнікамі дзеясловы «фармаваць» і «фарміраваць» маюць вытокі ў лацінскім слове «формаре» і нясуць у цэлым тое самае шырокае значэнне надавання формы, устанаўлення, стварэння або пераўтварэння нечага. Да рэвізіі 1930-х гадоў нашая мова абыходзілася адным тыповым словам – «фармаваць». Пазней палічылі, што яго замала, і дапісалі расійскае «фарміраваць». Некаторыя айчынныя аўтары ўзяліся тады папраўляць у сваіх раней напісаных творах «фармаваць» на «фарміраваць». Напрыклад, у варыгінале «Крапівовых мядзведзічаў» бачым «фармаваць», а ў паваенных перавыданнях раману «фарміраваць». З 1980-х дзеяслоў «фармаваць» і утвораны ад яго назоўнік «фармавання» вяртаюць сабе частку забраных пазычаннямі значэнняў. Усё часцей карыстальнікі мовы усведамляюць збыткоўнасць дзеяслова «фарміраваць» і ўсіх вытворных. Гаворым па-беларуску «фармаваць узор», «фармаваць характар», «сфармаваць урад», «сфармаваць каманду», «стварыць вайсковае фармаванне».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.